Слика 11. Страданията на Йов. Дяволот повторно му се обрати на Бога. Ако му нанесеш повреда на телото, Йов ќе те проколнува тебе. Бог му дозволи на дяволот да го испита Йова повторно. Сатаната го удри Йов со лути рани по целата кожа. Неговата жена му рече: «Зошто не го проколнеш Бога и да умреш?» Йов го одби тоа и врати: «Зарем треба само доброто од Бога да го прифаќаме, а не и злото?» Тројца пријатели дојдоа и разговараа со Йов многу денови. Тие рекоа дека Бог го казнува Йов за некое зло кое тој го има направено. Тогаш самиот Бог им се појави ним. Бог им покажа дека тие не разбираат. Бог е бескрен во својата мој. Тој знае се. Тој знае што е најдобро за нас и тој самиот може да одбере тежок или лесен живот во зависност што е најдобро за нас.